ismi sir qolishini so'ragan Surxondaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakilining ozodlikka bildirishicha, Yoqub Normurodov O'zbekiston jinoyat kodeksining 126-moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bo'yicha ayblangan. Sherobod tuman sudi hukmi bilan Normurodovga 3 yil axloq tuzatish va 2 yilga muayyan huquqdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama hukmi kuchga kirishi ortidan Normurodov xalq ta'limi boshqarmasi mudirligidan bo'shatilgan. Normurodov jinoyat kodeksining 126-moddasi bo'yicha jazoga tortilgan yagona mansabdor shaxs emas. 2010-yilning iyulida Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev mazkur ayb bilan lavozimidan chetlatilgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi Jamshid Matlubovning Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimidan olinishiga ham uning ikkinchi xotini bilan bog'liq mojaro sabab bo'lgan. Taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning o'limidan so'ng uning Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgani fakti jamoatchilikka oshkor bo'lgan va uning yaqinlari qotillikka Qodirjonovaning shar'iy eri bo'lgan Matlubovning aloqadorligi haqida matbuotga bayon bergan edi. O'zbekiston qonunlarida ko'p xotinlilik jinoyat deb malakalanadi. Jinoyat kodeksida ko'p xotinlilik tushunchasi umumiy ro'yxat asosida 2 yoki undan ortiq xotin bilan er xotin bo'lib yashash deb izohlanadi. Biroq o'zbek jamiyati, ayniqsa uning o'ziga to'q qatlami orasida ko'p xotinlilikning sekin-sekin urf bo'lib borayotgani aytiladi. Ko'p xotinlilik O'zbekiston qonunlariga ko'ra ta'qib qilingani bois ikkinchi xotinga uylanish jamoatchilik va yaqinlaridan yashirin tarzda, odatda islomiy qoidalarga muvofiq shar'iy nikoh asosida amalga oshiriladi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi Qahramon akaning aytishicha, ular yashayotgan hududda qo'sh xotinlik aksariyat holatlarda eshonlar orasida kuzatiladi.
Eshonlarda ko'proq bu ruxsat uchrayapti. 4tadan olganlar bor, 3tadan olganlar bor. Sababi bularda endi eshonlarda er topilmasi muammolari bor. Mansabdor shaxslarga endi ochiqcha shunday bir ko'rsatib olib yurganini bilmaymiz-da, lekin yashirincha bularniki 3-4 bo'lishi mumkin. Buni ko'plar bildirmaydi, ayniqsa mansabdor shaxslarning xotinlari ko'proq xotinga itoatkor bo'ladi ular. Shuning uchun xotindan qo'rqqanidan ham yashirincha qilsa kerak. Masalan, yosh xotin olib, abis-besh qilib qo'yib, bir joyda kvartira olib berib qo'yib, yashirincha degan ma'noda-da endi men aytayotganim yashirincha. U publichniy emas, xususan birinchi to'y marakaga uni olib yurmaydi. Mana shunday
deydi Qahramon aka. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural akaning aytishicha, ko'pgina o'zbek erkaklari puli ko'payishi bilan ikkinchi xotin olish taraddudiga tushadi.
Bizda endi rayonda topiladi, masalan qishlog'imizda bitta bor, uni ko'rmas. Bittasi yaqinda sudga tushib, Qamoli sharbati bir bola qutulib chiqdi bittasi. U 4tadan xotini bor ekan. Tashkilot qilib qo'yardi endi. Hozir ishdan urilib, ana olib qoldi. Davlat uni o'tirib qo'yadi. Sudlan chiqdi-da ko'rachi. Hozir endi hozir 4-5 bo'lgan, hozir 2 bo'lgan, boshqasi qaramay qolgan deyapti, qochib ketganmikin bilan. Puli ham tamom bo'ldi-da.
Deydi Ural aka. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkaklarning pul topish ilinjida to'p-to'p bo'lib xorijga yo'l olayotgani, ommaviy ajrashishlar va boshqa ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar, qolaversa bir paytning o'zida 4tagacha xotinga uylanishga izn beradigan islomiy aqidalarning keng yoyilishi O'zbekiston jamiyatida ko'p xotinlilik jinoyatining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.